gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Şun Türkmenistanda Orazy bayramy bellenilýär. Bugün ýurtda dinç günü diýilip eglan edilendigine garamazdan, daşawzyň döwlet edary kärhanalarynda işleýän işgärler sport çäreleriniň gatnaşmagy mejbur edildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň daşawzdaky çeşmesi habar berýär. Welaýatda geçirilýän sport çäreleri, ýagny awto we velosiped ýörüşleri sebäpli ýollaryň we köçeleriň ençemesi ýapyldy. Bu ýaşaýjylaryň irden bayram namazlary okulýan mejitlere barmagyny kynlaşdyrdy. Adamlaryň köpüsi uzak aralıkları yürep geçmeli oldu. Bir taraftan ödlerinin resmi dinç günlerinde çeyreğe katnaşmağa mecbur edilen büccet işyerleri kösönün olsa, beylik taraftan adatı yaşayıcılar hem bökdönçlükler bilen yüzeyiz oldu deyip, hopsuzluk yağdayları sebeple adının efirde ağdalmadlığını soran çeşmemiz aittı. Şeyledol bu çeyreğinin büccet işyerlerine gımmada düşündüğünü bellep sözünü şeyle devam ettirdi. Velayette büccet işyerleri yaşıl velosipet, ak renkli sport gemini ve ak renkli sport kövüşlü lerini satın almağa mecbur edildi. Sövdegärler olaryň bahalaryny iki hese gymmatlatdy. Häzir söwda nokatlarynda ak renkli sport libaslary we ak renkli sport ayakkabylary tapdyrmaýar diýip çeşmemiz bellidi. Onuň aýtmagyna görä daşawdly büjet işgärleri gurrun edilýän awto we velosiped sport çäreleriniň ençemegin öňünden taýýarlyk görüp başladylar we bular Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi diýilip eglan edilen ýylda siýasy propaganda sahnalarynyň üstüni ýetirmek maksady bilen daşawdyň tarihi yerlerine geçirilýär. Belläp geçsek, şu ýyl 15-nji iýunda bellenilýän Orazy bayramy Türkmenistanyň prezidentiniň permany bilen iş günü däl diýilip eglan edildi. Gurbanly Berdimuhammedowyň permanynda bu kararyň ýetiliginiň görnüşine garamazdan ähli edara kärhanalar we guramalar tarapyndan ýerine ýetirilmeli aýdylýar. Bu permana garamazdan sport çäreleriniň näme sebäpden Orazy bayramynyň bellenilýän günü geçirilýändigi we oňa büdjet işgärleriniň mejburi gatnaşdyrylmagy barada Azatlyk radiosuna daşawdyň vilayet häkimliginden haýsydyr bir kommentary almak başartmady. Emma bellep geçsek Türkmenistanda döwlet işgärleriniň we ýokary okuw jaýlarynyň talipleriniň, hünär we orta mekdepleriniň okuwçylarynyň resmi dinç günlerinde ýa-da okuwlarynyň işleriniň ýatyrylyp, ýurtda uly dabara bilen bellenilýän we resmi mediada giňden mahabatlandyrylýan bayramçylyk çäreleriniň mejburi gatnaşdyrylmagy bilen bagly tejribäni indi ençeme ýyl bäri synlasa bolýar. Şeýle-de çäreä gatnaşyjylar bu dabaralar de geymeli eýin eşikleri hem köplenç öz hatawyny almaly bolýarlar. Şoňa meňdeş ýagdaý şu ýylyň 21-nji martynda Nowruz bayramy münasibetli geçirilen köpçülükleýin çäreleri bilen baglanşykly hem gaýtalanypdy. Şonu bugün dinç günü diýilip eglan edilendigine garamazdan döwlet işgärleriniň we ýokary okuw jaýlarynyň talipleriniň ýüzlerçesi Nowruz bayramy münasibetli geçirilen köpçülükleýin çäreleri gatnaşmaga mejbur edilipdi. Türkmenistanyň Demiradyk welaýatyndaky çeşmemiz türkmen medeniýetinde ýurtda geçirilen köpçülükleýin çäreleri büdjet işgärleriniň mejburi däldi, hamana öz erkine gatnaşýan ýaly edilip görkezilýändigine, bularyň ilata ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýdylmaýandygyny hem ünsi çekip şeýle diýýär. Büdjet işgärleri gyşyň sowugunda, tomsyň ysysynda umumy iş wagtynyň ýarysyny diýen ýaly çärede geçirýärler. Hemmeler çärede iş edýän ýok, haýsy edara kärhana bolsun tapawudy ýok. İşgärleriň eden işine görä däldi, olaryň çäräne hil gatnaşýandygyna görä baha verilýär diýip söhbetdeşimiz bellidi.